Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. U današnjem izdanju emisije U prvih pet govorimo o baroku, ali u jednom novom svetlu, na jedan posebno zanimljiv i osavremenjen način. Kad kažemo savremenjen, mislim, bit će vam blisko, bit će vam zanimljivo to što ćete čuti vezano za barok. I to kroz studiju Jelene Todorović, profesorke dr. Jelene Todorović, koja je napravila tu studiju Večna sadašnjost, zapravo gde govori o baroku kao večnoj sadašnjosti. I u ovom prvom obraćanju, Jelena, dobar dan odmah i hvala što ste došli.
Hvala vama, Aleksandra Glovacki. Bilo je divno da budem vaš gost u ovoj emisiji. Velika mi je čast, a pogotovo da kao svaki naučnik pričam o nečemu što najviše volim.
Ja sam vas dva puta slušala. Obično ne idem na promocije knjiga. Moram priznati, mi je to malo dosadnjikavo, onako bude, znate, ono, govore ili urednici ili kritičari, pa to bude nekako dugačko i tako dalje. A na promociju vaše knjige sam dva puta došla, te je to bio odmah razlog da vas povedem kao gost, ali da ja malo našim slušalcima približim čime se bavite osim ove knjige. Dakle, naša gošća je, današnja gošća, diplomirala na katedri za istoriju, ovo je izvod zapravo iz CV-a koji je bogatiji, na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, magistarske i doktorske studije završila na univerzitetu, na University College u Londonu, gde je nekoliko godina ostala i kao predavač. Vraća se u Beograd na Fakultet likovnih umetnosti kao profesorka istorije i teorije umetnosti novog veka. Stalni je saradnik, sad ću da probam, Čivići ili Jelčevići.
Čivići muzej di Trieste.
U Trstu, dakle, tamo sutra već krećete. Bavi se proučavanjima u oblasti istorije kulture, zahvata široka polja poput kulture, spektakla, umetnosti, propagande, koncepta vremena i prolaznosti. Nadam se da ćemo se bar dotaći, da ćete se vi bar dotaći svega ovoga. Promoći. Graničnih prostora u vizualnim umetnostima, posebno kulture Trsta 18. i 19. veka. No, kao što rekoh, ovo je Delić. Samo još da pomenem da u emisiji govorimo i o ovogodišnjem Ninovom pobedniku, romanu Pas i kontrabas Saše Ilića. Dragana Kovačević će vam se obratiti već kroz 15 minuta. O pozorišnoj predstavi Lavina, Teatra Puls i regionalnog pozorišta Novi Pazar, to je koprodukcija. O novoj stalnoj postavci Jugoslovenske kinoteke, o koncertu Serenada za gudače na Kolarcu i o izložbi akvizicije u muzeju Cepter. To je dakle sadržaj današnjih U prvih pet. Možete biti sa nama sve do negde 10 minuta do 1 sat. Jelena me sama već predstavila, pošto kažem kako često zaboravim, no evo, moj ime je Aleksandar Glovacki i ja se radujem ovom razgovoru. Dobrodošli U prvih pet. Jelena, ajmo, mnogo je tema vezano za ono čime se bavite, ali mene stvarno zanima kako ste, vi ste studirali naravno istoriju umetnosti, ali u kom trenutku je barok postao to nešto što vas je baš povuklo na svoju stranu?
Pa upravo kada se pomenuli Filozofski fakultet u Beogradu, tu je naravno na studijama počelo moje interesovanje za baroknu kulturu i uopšte za nešto što je profesor kome mogu zahvaliti, ne samo što sam zavolela barok, što sam shvatila koliko je to jedno suštinsko razdoblje za našeg čoveka, za naše vreme. Upravo taj čovek je bio i moj mentor i bez njega ne bih bila ovde gde sam, a to je profesor Miroslav Timotijević, kome je i posvećena moja posljednja knjiga koja je izašla u Beogradu, a to je Večna sadašnjost, skriveno nasleđe barokne kulture u modernoj književnosti, koja je izašla kod Klija 2017.
Ali original te knjige je...
Pa ne možemo reći original, u svoj postoje dve verzije. Godinu dana pre toga je izašla u Engleskoj kod Cambridge Scholars Publishing. U stvari imamo jednu jednu ideju u dve verzije, za britansku publiku i za našu publiku. I ova koja je izašla za našu publiku je upravo posvećena profesoru Timotijeviću, koji nas je, nažalost, prerano napustio, ali koji je stvarno svojim studentima ostavio u amanet jednu veoma važnu stvar, nebitno kojim delom barokne epohe se bavite, nebitno u stvari uopšte kojim elementom i kojom naukom se bavite, a to je da ako vi imate strast za ono što radite, da ćete to preneti, da je to nešto najznačajnije što možete da podarite svojim studentima, da taj način u stvari treba da prenesete vaše znanje. I evo gledam kolege koji su njegovi đaci, kao Vladimira Simića, Aleksandru Kučeković, koji su isto postali profesori i koji u stvari na neki način tu njegovu zaostavštinu i dalje prenose svojim studentima. E pa upravo njemu možemo zahvaliti, koji naravno jeste jedan najznačajniji naš stručnjak za srpski 18. vek, on je nama preneo ljubav prema ovom u stvari veoma neobičnom razdoblju i kod nas, nažalost, prvenstveno zato što naše nasleđe barokno nije nikad na studijama, nažalost, bilo toliko popularno poput savremene ili poput srednjeg veka, nekako najmanje studenata se odlučivalo upravo za srpski barok, da bilo koje barokno razdoblje u stvari predstavlja jednu beskonačnu riznicu koncepata koje mi baštinimo u našem vremenu. I to je nešto što ja u stvari od svog doktorata nadalje pokušavam da prikažem čitaocima i prvenstveno onoj mojoj prvoj i osnovnoj publici, to su moji studenti. I u stvari moram reći da kada sam počela da se bavim baroknom kulturom, ja sam i počela naravno na samim studijama i moj diplomski je bio između barokne kulture, da kažemo, evropske i barokne kulture direktno našeg 18. veka, da bi kasnije i na magisterskim i doktorskim studijima se to proširilo na nešto što Peter Davidson u svojoj knjizi naziva, znači, još jedan veliki barokni naučnik i za mene moj veliki mentor, naziva u stvari univerzalnim barokom. Zato
samo čas, ako mogu da uskočim, da stavimo neki okvir za slušalce koji nisu baš upućeni u temu. Dakle, barok je zapravo jedan kulturno-umetnički pravac u Evropi koji je trajao kroz čitav 16.
Pozni 16. i 17. i 18. vek, zato što nije barok uvek isti u svim zemljama.
Da, to naravno, krenuo je iz Italije, da, pa je išao dalje i koji se zapravo ostvario i u slikarstvu, i u književnosti, i u pozorištu.
Teatru posebno, da.
Donao neke nove izraze u teatru, zaista to je vreme Molijera, to je vreme stvaranja prvih stalnih pozorišnih kuća u Parizu, ali vratila bih vas na ovo, barok je, koliko znam, značenje je nekakva velika, nesimetrični biser koji je neka bolesna školjka napravila otprilike i vrlo često je, čak se i danas ponekad koristi u pogrdnom nazivu, ako kažete za nešto barokno, to je onda preterano, to je nešto iskrivljeno.
Da, prenakićeno, da.
Dakle.
To je u stvari i razlog što vrlo često ja kad se susretnem sa ljudima, oni kažu, jao, barok, pa o baroku nikad nisam razmišljao. Pa uvek, barok je dugo pratila, da kažem, jedna negativna propaganda. Zato što u stvari od doba neoklasicizma, kada se ponovo vraća apsolutna simetrija, harmonija antičke forme, kada se insistira na jednom direktnom vraćanju antici,
baroka, dakle,
da, onda već tada u stvari barok počinje vrlo negativno da se posmatra, zato što barok jeste preraskošan. Barok jeste počeo da odskače od antičkih kanona. Barok jeste na neki način predinamičan. Barok negde vam izmiče svim granicama percepcije. Barok takođe nešto što ja stalno insistiram mojim studentima, da ako mislimo da je više medijska umetnost nastala danas, mi jako grešimo. Prvo, stapanje različitih medijuma u jedno jedinstveno novo umetničko delo stvara barok, slikarstvo, arhitekturu i skulpturu, što je Berninijevo
delo. A to je ono što ga i povezuje verovatno sa našom savremenošću.
Jedan od važnih segmenata. I takođe, ono što bi Bernini rekao, to ispitivanje granice bez njihove kršenja. Bukvalno razvlačenje granica do njihovih krajnjih mogućnosti. Sve to u stvari je suprotno onoj apsolutnoj harmoniji i simetriji koju nama daje renesansa. To je jedno doba nestalnosti, jedno doba nespokoja, jedno doba nesigurnosti, jedno doba krhkosti čovekovog bića, jedno doba u stvari kratkovekosti i je osjećaja u stvari da je čovek samo jedan mali akter na pozornici sveta. To nije doba koja će nas učiniti kao pojedinca velikim smrtnim bogom, kao što bi rekao Alberti za njegovo doba. I naravno također i po toj osjećajnosti je u stvari bilo negativno. A sa druge strane, upravo po svim tim elementima, to jeste doba koja je najsličnije našem. Barokni čovjek je čovjek doba krize. Barokni čovjek je rastrzan između polariteta večnosti i prolaznosti. Barokni čovjek aktivno mora da razmišlja o svojoj efemernosti, o svojoj nestalnosti na ovom prolaznom svetu. To je nešto što mi u stvari nesvesno baštinimo i zato sam se ja pozabavila u jednom trenutku baroknom kulturom i tim nekako skrivenim nasljeđem u savremenoj književnosti. Jednog dana imam namjeru se pozabavim upravo sa tim skrivenim nasljeđem u savremenim vizualnim umetnostima, baš da pokažem koliko u stvari mi nesvesno baštinimo od baroka, ma koliko on smatran, da kažem, pod navodnicima nepopularnim razdobljem, a u stvari je veoma važno, suštinsko za neke koncepte nad kojima će biti nadgrađena svet.
Samo još da pomenemo da bi mogli da vizualizuju slušaoci ko su najznačajniji slikari baroka, Caravaggio, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Tiepolo. Dodali biste još nekoga?
Pa bez Berninija ja nigde ne idem.
Da,
mislim,
naravno.
Bez Berninija i jednog također i Borominija kada govorimo o arhitekturi, ali meni su jako važni oni, da kažemo, brojni holandski majstori poput Hede, De Hema, Klasa, koji rade fantastične vanitas mrtve prirode. Onda moramo da pomenemo i umetnike poput našeg Zaharija Orfelina, Kračuna, čija je velika retrospektiva i u stvari jedna posljednja zaostavšina profesora Timotivića, velika izložba u galeriji Matice Srpske. Onda također moramo da govorimo i o tome, ja sam upravo se uključili da, naravno, ja krećem iz sredine, zato što jednostavno krećem u priču, zaboravljajući naravno da svi slušalci nisu moji studenti koji prate barokni kurs, jer stali smo kod ideje univerzalnog baroka. To je jako važno i to bih...
Ali to bi morali u sljedećem segmentu da ne prekidamo. 11 sati, 12 minuta u prvih pet.
Saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
11. i 16. pa šta bi danas bilo u prvih pet nego dobitnik Ninove nagrade, roman Pas i kontrabas Saše Ilića, sutra u pet popodne dodela nagrade, a knjigu je zbog vas, dragi slušalci, pročitala onako po hitnom postupku Dragana Kovačević. Dragana, izvoli.
Dobar dan. Pa evo, ovih dana, ako ste pratili ili niste svejedno, ali vam je sigurno došlo do ušiju, da kažem, rasprava oko Ninove nagrade se svodila na raspravu o žiriju. Niko ne pominje roman, niko ne pominje sadržaj romana, ne tumači roman, ne piše kritiku romanu, sporadično tu i tamo se pojavi neka rečenica i mislim da je to... Saša Ilić, u stvari, zanemareni dobitnik Ninove nagrade, možemo tako reći.
Samo da kažem kako smo ušle u ovo. Dragana, morat ćemo imati, ti si rekla zapravo, morat ćemo imati naravno Ninovog dobitnika u emisiji, ali kažeš, šta ću ako mi se ne dopadne? Pa rekao, ništa, Dragana, reći ćeš da ti se ne dopada i zašto ti se ne dopada.
Ovde, ali obično u ovoj emisiji
da, ali,
istaknemo neki bitan događaj.
Ono što je najbolje, ali ipak nismo mogli...
Pa evo što reći, Saša Ilić je već svojim romanom Berlinsko oko iz 2005. nagovestio delimično nešto što se dešava u ovoj radnji ili pri kraju samog romana. To su ljudi koji su izmešteni iz svojih prostora. Znači, on govori o našim ljudima iz bivše Jugoslavije koji dolaze u Berlin, a ovde imamo Dženovu gde se okupljaju migranti, pre svega migranti iz Sirije, iz Afrike, ali i drugi migranti. Znači, tu prepoznajemo taj motiv. Inače, glavni junak je Filip Isaković. Možemo sad da kažemo zašto Isaković, pa možda i Crnjanski se obe, ima i tu nekih dodirnih veza. I ceo roman počinje u tom zimski sumrak, kada u Kovin vode glavnog junaka, a Kovin je, znamo, poznata bolnica
za
psihijatrijske bolesti. Radnja je lepo taksativno piše, 2016. zima do oktobra 2016. Znači, u tom periodu nekih 7 meseci se dešava sve. I odmah upoznajemo drugi važan lik, ja mislim da je on noseći lik i on je obeležio ceo roman. To je Julius, psihijatar koji je tako, bivši psihijatar, a sada pacijent bolnice. On je sin čuvenog psihijatra, to je istinita priča, Desiderea, koji se ubio 1953. kao upravnik bolnice Vrapče u Zagrebu. Jedino je promenio ime. Sinovi pravog Desiderea su se zvali Đuka i Steva. Ovde se zove Marko. Ovde imamo ime Marko. Tako da to nije bitno za ranju romana. Inače, Julius čita i sve vreme taj bolesnik, pacijent bolnice, u stvari on nije bolesnik, ali to je sad već druga priča, nosi Danteovu božanstvenu komediju i stalno iščitava i stalno tumači našu stvarnost sa tom knjigom i on vodi Filipa kao...
Politička par excellence knjiga.
Naravno,
što ima sve
ali Beatrice je ovde Filip i on ga vodi kroz psihijatrijsku bolnicu i kroz neka važna mesta gde on u stvari govori o prošlosti i pokazuje kako se prošlost ponavlja, kako su sudbine ljudi ponavljaju, na primjeru svog oca, priča o njegovom ocu i o njemu, je priča o dva vremenska toka gde u stvari uvek je isto. Isto se dešava sa pobuđenim ljudima ili onim koji imaju svoju glavu i misle svojom glavom. Tako da je to u stvari vrlo meni važan lik. Čini mi se da čak i Filip nije toliko bitan. On jeste, da kažem, junak našeg doba, muzičar koji je prestao da svira, izgubio inspiraciju, živi u nekom ljubavnom trouglu i zato nije toliko bitan kao ovaj lik. On je u stvari junak našeg doba, znači površan, ne zna šta hoće i traume njegove, on jeste bio učesnik rata, ali on nema traume iz rata, on je učestvovao u nekim ubistvima, u borbama, za razliku od drugih pacijenata iz čiji priča shvatamo šta im se dešavalo. Inače,
znači ima i dosta priča o ratu, je li tako?
Naravno, ali tek tako dodir, znači kroz njihove ispovesti kod psihijatra. Sin, znači ovog starog Desiderea, shvata da društvu nešto ne valja, da je potrebna revolucija i to ona individualna i on to čini u okviru bolnice kada pobuni pacijente. Kao što rekoh, znači Filip nije, on je nekako ostao na margini ove priče, mislim da to i Saša Ilić upravo ih hteo da istakne, da pojedinci, to su oni koji su pacijenti, oni su u stvari oni koji su pobunjeni, oni su oni koji će nešto uraditi, a Filip i nije bolestan, on je jednostavno učinio neko nasilje sa svojom ženom i tako je dospeo u bolnicu. A onda, naravno, tu je taj Julius koji će ga voditi, koji će mu pokazati šta je život, koliko je bitno vreme u čovečijem, znači, opstanku i životu. Ali sad možemo reći da ima nekoliko mana. Nisu to mane, ali evo, na primjer...
Primedbe.
Pre dve godine smo imali Dejana Tanackovića koji je dobio nagradu Ninovu za roman Luzitanija. Znači imamo mnogo, mnogo, da kažemo, sličnosti s tim romanom, ne samo što
i
se dešava u psihijatrijskoj bolnici, nego i pacijenti nose maske kod Luzitanije životinje, ovdje druge, jer ovdje se izvodi Mozartova čarobna frula, pa onda imamo te maskirane pacijente koji se na taj način kao leče. Zatim imamo asocijaciju, nekako nameće se na čarobni breg Tomasa Mana, na to jedno zatvoreno mesto, klaustrofobično, gde se ljudske sudbine ili ljudske naravi pokazuju u pravim okvirima. U svakom slučaju, Dejan Ilić je meni, po meni treba da ostane na nivou metafore. Samo je par puta iskliznuo iz toga, to je Dejan Ilić koji piše politički angažovane tekstove, eseje, on je saradnik Bio Betona, Peščanika i nije morao da imenuje neke političke ličnosti koje mi znamo. Da je ostao na nivou metafore još bi bio ubedljiviji, ali to je onako, da kažem, jedna manja zamjerka u odnosu na ceo roman. Zašto pas i kontrabas? Pa evo da kažemo kontrabas, jer on je džez muzičar i sve vreme imamo kompozicije koje on izvodi ili ne izvodi zato što ima tu blokadu u sviranju. On je jednostavno čovjek koji je pokušao da pronađe svoj put kroz pakao, kroz krugove pakla, kroz koje ga vode ne samo Julius, bivši psihijatar, već i drugi pacijenti koji u svojim ispovestima, koje on sluša sa ratišta, shvata u stvari da njegov život možda i nije tako strašan u odnosu na njihove traume. Da njegove se traume mogu lako izlečiti, njihove su trajne i za sva vremena. I to stradanje kao konstanta svih junaka je jako bitno. A po meni je ključna reč za ovaj roman, više ključne reči, to je pobuna. Pobuna protiv poretka, pobuna protiv sistema. Znači, to su učinili i stari Desideré, 53. kada se ubio, i njegov sin koji je želeo kao Kant da dosegne moralni zakon u sebi i zvezdano nebo nad sobom, jer on traži u trenutku smrti da ga stave da posmatra nebo. Tako da ima u svim, da kažemo, vremenima pobunjenih pojedinaca koje spasavaju čast zajednice i to će ostati i mislim da je to u stvari najveća poruka ovog romana.
Hvala ti, Dragana. Meni zvuči jako zanimljivo i jedva čekam da iščitam ovo što stoji pa da dođem do psa i kontrabasa. A ovo je, s obzirom da je reč o muzičaru, ovo nam je kopča. Čućemo u ovom segmentu i šta je u prvih pet vezano za muziku izabrao Srđan Teparić. Ja samo znam da je to koncert Serenada za godače na Kolarcu. Srđane, dobar dan. Hvala što ste s nama i zašto ovaj koncert?
Hvala, nema na čemu. Evo, uhvatit ću kopču sa ovim što je Dragana govorila. Serenade za duvače su u pitanju.
A za duvače, izvinjavam se.
Nema veze. Dragana je pominjala da se prošlost vrlo često proživljava. Isti je slučaj i sa programom ovog koncerta. Dakle, prvo sam izbor instrumentalnog sastava duvači navodi na neki idealan, klasičan, pastoralni prostor, arkadijski prostor. To je isti onaj prostor prirodni na koji smo možda navikli, recimo, na platnima francuskih slikara 18. veka. A u pitanju je program koji je nastao u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka, a sva ta muzika je prepuna ukazivanja i referenci na period prve polovine 18. veka, dakle, to je taj neki idealni prostor na koji se vrlo često vraća pozni romantizam i rani modernizam, a to je muzika baroka i ranog klasicizma.
To je inače naša glavna tema u današnjoj emisiji.
Tako da eto, malo da napravim i ja uvod.
Hvala.
To je neka glavna paradigma u dva dela koja su izvedena, a to su Serenada za duvače Richarda Strausa i Serenada za duvače violončeli kontrabas Antonina Dvoržaka, jeste rani Mozart. U pitanju su takozvani lakši žanrovi u kojima je moguće da bude iskazan taj plemeniti zvuk drvenih duvača i razna suptilna orkestarska nijansiranja i specifičan zvuk tog instrumenta za koje kažem uglavnom navodi na pastoralu i vrlo često je u ovim kompozicijama korišten igrački metar, što je također jedna kopča sa tom prvom polovinom 18. veka. Treće izvedeno delo je francuska svita za duvaču, daratku i čembalo Francisa Poulenca i tu su naročito do izražaja došli ti prepleti baroknih francuskih igara i nekih modernih igara iz 30. godina 20. veka. I Poulenc je poznat po tome, po tom prepletu, ajde da kažem, uslovno rečeno banalnog i uzvišenog, što negde ozbiljna, odnosno klasična muzika sama po sebi nosi taj, nosi to značenje, ali zaista ovakav program pokazuje da ozbiljna muzika, takozvana ozbiljna muzika zapravo ne mora uopšte da bude tako ozbiljna i da ti takozvani laki žanrovi zaista u sebi nose jedno mnoštvo značenja, o čemu u ostalom će više govoriti vaša gošća, s obzirom na činjenicu da je tema ove emisije barok u univerzalnom značenju te reči. Tako da, eto, možda i tu može da se napravi kopča s ovim programom. I najzad da kažem nešto o samim izvođačima i programu. Dakle, dirigent je bio Giovanni Pompeo. Naš simfonijski orkestar i ansambl duvača zaista ima dobar potencijal i zaista se moglo videti da su u pitanju jako dobri muzičari. Međutim, u pojedinim momentima bilo je pogrešnih upada i pogrešno odsviranih nota. Mislim da je i dirigent Pompeo ostvario jedan sklad sa orkestrom, ali po mom mišljenju možda je negde mogao malo više da proširi melodijske fraze, naročito u laganim stavovima. Zapravo, brzi igrački stavovi su zvučali navežbano i dosta dobro, dok su u laganim stavovima članovi orkestra mnogo više grešili. Ipak, vredelo je biti na ovom koncertu i koncert je bio zapravo dosta dobar i prava je šteta što naša publika ne ume da prepozna ovaj program kao atraktivan. Ja mislim da je to zbog sastava, jeli, duvači su u pitanju. Ne znam šta je publika očekuje, možda neku black muziku ili tako nešto, a zapravo u pitanju je nešto mnogo suptilnije. Tako da, eto, propuštena je ta prilika, retko se izvode ova dela i mislim da je ovo zapravo bila prava poslastica za one, za ljubitelje, jel, za one koji su malo upućeniji.
Meni je uvijek žao kad dođemo do muzike, jer zapravo to je jedini segment u ovoj emisiji gde govorimo o nečemu što je prošlo i što ne možemo slušati. Jer sve ovo ostalo vezano za književnost, film, pozorište, sve to na repertoaru, sve se to može i gledati i pročitati, kasnije izložbe pogotovo. Tako da, mislim, možda bi bilo zanimljivo da najavite unapred koncert, a onda kratko se osvrnete na izvođenje najavljenog koncerta iz prethodne nedelje. Možda malo da zakomplikujemo ovo.
To je stvar marketinga, ali evo, možda smo zainteresovali nekog da na YouTube-u ukuca serenade od Richarda Strausa, Antonina Dvoržaka i francusku svitu za duvače Francisa Poulenca, tako da. I, da, to, i to je nešto.
Mislim. Jeste. Da. Hvala i Srđanu Teperiću, koji govori o koncertu serenada za duvače na Golarcu, i Dragani Kovačević, o kojoj smo čuli, od koje smo čuli o psu i kontrabasu Saše Ilića. 11.29, posle malo muzike, nastavljamo razgovor sa Jelenom Todorović, našom gošćom.
So shy inside, I feel a pain inside, I can tell. Lonely my thoughts are like a bee in flight, and buzzes round the night when I'm sleeping. It's still a burning light and makes me wanna fight for the answer.
ride a bike, and there's a reason why I go on.
Eko. Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum. Neki red je mi daj između kora i zna.
Postoji Gas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Jeste, to kad krećemo, mi krećemo. 11.34, profesor dr. Jelena Todorović, rekli ste da biste prokomentarisali ovo što smo slušali malo čas, samo izvolite,
da,
uvek je dobrodošla.
Da, i samo da podsjetim slušalce, stali smo kod univerzalnog baroka, nismo zaboravili, ispričat ću i o tome, ali upravo razgovor o dobitniku Ninove nagrade, znači knjizi Pas i kontrabas, i mene ponukao da pokažem slušalcima u stvari u kolikoj meri barokno doba prethodi našem. Znači, videli smo da upravo je koleginica Kovačević na početku rekla koliko je ideja migranata i migracije predstavlja okosnicu ove knjige, a upravo barok je bio veliko doba kretanja, barok je bio veliko doba migracija. Za nas se oba Srba iz 1690 je najveći događaj toga razdoblja, ali ona je bila samo jedna od mnogih. Znate, to je vreme velikih verskih i političkih sukoba. Uopšte barok izrasta iz takozvane verske kontroverze protestanata i katolika, takozvane protestantske reformacije i katoličke protiv reformacije ili kontrareformacije. Naravno da će verski sukob neminovno iznedriti ogroman politički sukob, krvave ratove, 30-godišnji rat, i jako puno ljudi krstari Evropom, protestanti iz katoličkih zemalja idu u protestantske zemlje, idu nekada i dalje, idu ka novom svetu, naravno ka novom kontinentu, ka Amerikama, u nadi da će naći upravo ono o čemu je govorio drugi gost, što je u stvari žudnja još od antičkih vremena, a to je da će naći Arkadiju, da će naći idealni novi svet. Vi imate po Americi dan danas gradove koji se zove Utopija. Upravo zbog toga što su ti prvi doseljenici misli da su našli novo zlatno doba, novi ideal. Takođe, sa druge strane, imate i taj događaj koji je za naše doba i nekako prekretnica i početak naše barokne kulture, a to je velika soba pod Arsenijem Čarnojevićem. Znači, migracije i kretanje nisu samo ta velika tema našeg vremena. Oni su negde i velika večna tema, ako želite, od seoba naroda. Ali da se vratim na barok, zašto je još to kretanje
na početak
važno?
Civilizacije kreće sa migracijama.
Naravno, ali sada mi prvim mislimo da je to apsolutno užiženo. Ne Bože da nešto prebacujem autoru knjige, nego samo hoću da kažem koliko je to jedan veliki kontinuitet. A u baroku uopšte ta ideja kretanja je išla mnogo dublje, mnogo apstraktnije. Oni su bili zainteresovani za sam koncept kretanja kao vizualizaciju protoka vremena, kao vizualizaciju u stvari je nečeg za čime su svi žudili, to je zaustaviti tog velikog uništitelja vreme. Pa također u ovoj knjizi kada je govoreno, govoreno je da je to knjiga koja je suštinski posvećena ideji vremena. Barok je prva kultura koja se suštinski bavi idejom vremena.
U kom smislu to, Jelena?
Pa u tom smislu da je u barokno doba da je na neki način shvaćena ta polifonija vremena. Da jednostavno mi ne postojimo samo i isključivo u ovom i sadašnjem vremenu, nego da su uprepleteni stalno i prošlost i sadašnjost i budućnost. I to je nešto što je jedan jako zanimljiv barokni teoretičar onoga vremena, barokni mislilac Thomas Brown, govori kao o pojmu večne sadašnjosti. I ja to, zato i jesam uzela za naslov knjige moje.
Večna sadašnjost u smislu jer je stalno prisutna i sadašnjost i prošlost i budućnost.
Da je u stvari to na neki način to apsolutno vreme, to vreme bez vremena, gde u stvari mi stalno imamo prošlost kao senku sadašnjosti, a i budućnost kao neki odraz te sadašnjosti. I u stvari što bi rekao čuveni pesnik baroka John Donne, da sva vremena treba da budu u jednom vremenu. I u stvari taj princip je na neki način pokretač velikog broja nekih od najčuvenijih umetničkih dela u baroku. Cele, da kažemo, mi bismo rekli danas prostorne instalacije koju predstavlja Zanos Svete Tereze Gian Lorenza Berninija, jer to nije samo grupa Anđela i Tereze, to je kompletna kapela koju Bernini tako preoblikuje da ona postaje cela totalno umetničko delo. To je, ta ideja večne sadašnjosti je iza čuvenih Karavađevih slika kao što su Sedam milosrdnih dela, takođe je iza jednog znači obilja stihova koje je napisao Grifius i Gongora. Znači, imamo tu ideju da vreme nije samo sada, da je svo vreme jedno, kao jedan od vodećih principa, ali moramo reći, znači, ne samo baroka, nego i mnogih dela koje su danas nastala. Jer mi u stvari to uzimamo upravo kao to skriveno nasleđe.
Ali taj prostor, to prostorno jedinstvo kome i slikari baroka teže, znači na tavanicama imate utisak da se zaista otvorio plafon i da gledate u nebo i vrlo su se potrudili da to vizuelno ostvare, da se ima utisak te treće dimenzije zapravo.
Pa upravo ste dobru, da kažem, dobar, dobar šlagvort mi dali u tom smislu da u onoj meri u kojoj je barok veliko doba vremena, u tom meri je i veliko doba prostora. Jer upravo ta katoličko-protestantska kontroverza otvara potrebu kod katolika za definisanjem jedne nove svete slike. Iako počinjemo, znači, od religioznog obrasca, to
on se vraća
ubrzo,
zapravo
da,
posle
on
renesanse.
Da, ubrzo prevazilazi, da, ne u renesansi, to je stalno učim moje studente, u renesansi je religiozni obrazac i dalje jako pristojan, samo jednostavno bujaju i druge, druge tematike. Renesansni čovjek je religiozan čovjek, u njega jako zanima i paganska kultura, ali on nastavlja da bude religiozan čovjek. Ali u baroku, barokna kultura izrasta iz katoličke kontroverze, ali ne ostaje samo na nivou katoličke kontroverze. Ona također kao koncept i mišljenje sveta je prisutna i u protestantskim zemljama i u našoj pravoslavnoj Karlovačkoj mitropoliji. Znači, to je jedan obrazac mišljenja sveta koji nadrasta svoj, da kažem, svoj katolički model. Ali da se vratim samo jako važno na tu novu definiciju slike i novu definiciju prostora. U baroku, mi danas govorimo smo civilizacije slike. Prva civilizacija slike je bila barokna civilizacija. U baroku jasno, Tridentski koncil, koje je veliko zasedanje kardinala, koje traje, naravno, s prekidima više od 20 godina, u poznom 16. veku, oni na posljednjoj sednici definišu šta treba da bude nova slika. Nova slika treba da bude jasna, nova slika treba da bude ubedljiva i ono što je najvažnije, nova slika treba da pobudi saosećanje. Nova slika treba da učini da vernik ne bude samo pasivni posmatrač, da ne bude samo aktivni posmatrač, on treba da bude saučesnik. I to je nešto što otvara jedno nepregledno polje mogućnosti za razvoj manipulacije prostora i manipulacije vremena, za razvoj nešto što je profesor Timotić zvao korporalnom retorikom, u stvari gestualnošću u slici, za bilo, za sve elemente vizuelne komunikacije. I u stvari bazično, ono što mi nazivamo danas velikim značajem vizualne komunikacije, počinje upravo tada. Zato što tada se ispituje do samih granica treće dimenzije iluzionizam. Zašto? Da biste vi imali osjećaj, nema još pokretne slike. Nema još virtualne realnosti kako je poznajemo danas. Ali tada počinje virtualna umetnost na, da kažemo, na visokom nivou. Zato Oliver Grau u svojoj knjizi Virtualna umetnost ogromno poglavlje posvećuje upravo baronskoj kulturi. Zato što ja kažem studentima da je Bernini imao video kao sredstvo izražavanja, on bi ga koristio odmah. Pazite, prva pokretna slika, rudimentarna, počinje u baroku. To je Atanasius Kircher, čuveni polimat, univerzalni čovjek, jezuita, koji se bavi od vulkana preko optike do prisluškivanja neprijatelja. On, u stvari, Atanasius Kircher pravi prvu laternu magiku, pravi nešto što je preteča onog starog projektora sa dijapozitima.
A izgleda kako?
A izgleda kao jedan rudimentarni stari projektor za slajdove. Znači, princip je isti. Imate izvor svetlosti, imate sočivo i imate predstave islikane na staklenim pločama. Brzim smenjivanjem ploča vi postižete pokret. Da li vi možete shvatiti u religioznoj propagandi, pogotovo u novim svetovima, kakav efekat je to imalo? Potreba, i to vraćamo se na onaj element o kome smo govorili kad sam počela oko migranta, migracija, kretanja. Kretanj, obsesija kretanjem. Predstaviti vremensku umetnost, mi moramo da čekamo do filma da bismo imali vremensku umetnost, a u stvari tada se već čine prvi koraci. Sa druge strane, nešto još jedno mnogo suptilnije, mnogo nevidljivije kretnje kojim se barok bavi, a koji je važan i za to, taj kompasio sa osjećanje i za predstavljanje prostora, to je kretanje duše. To je u stvari ispitivanje vizualizacije emocionalnosti.
Jer možemo tri tačke da stavimo?
Može.
11.44 u prvih pet.
And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
10 do 12. Jelena Todorović, nikako da se to dotak, da dođemo do univerzalnog baroka. Jelena, kažete.
Pa, pokušat ću da budem što konciznija. Nešto što su slušalci mogli da naslute u mojoj dosadašnjoj priči, a to je da uopšte barokni svet se ne zadržava samo u Evropi, nego upravo s jedne strane zbog tih migracija u velikoj meri je to već zahvatanje područja novoga sveta, ali sa druge strane imamo jedno, da kažem, programsko osvajanje novih svetova, a to je prevashodno preko jezuita i jezuitskih misionara koji pokušavaju da u najudaljenije krajeve poznatog sveta, uključujući i Kinu i Japan, donesu katoličanstvo, donesu hrišćanstvo i na taj način u stvari prošire svoje utice. E sad, također nešto što ja govorim studentima, što je jako važno, mi danas smatramo naravno pitanje Erasmus, sistema razmene i jednog evropski umreženog sistema visokog obrazovanja kao jednu fantastičnu tekovinu našeg doba. Ništa neće predvazići jezuitske kolegije. Pazite, vi od Kuska preko Pančeva
u južnoj Americi,
preko Pančeva pa sve do Huangzhoua u Kini, vi imate jezuitske kolegije. Svi jezuitski kolegiji rade po istom programu, svi jezuitski kolegiji koriste iste emblematske knjige, iste vizuelne priručnike, iste vizuelne modele i iste dramske tekstove za jezuitsko pozorište. Znači, kompletan idejni korpus barokne kulture, kompletna sistem vizualnih kodova barokne kulture je prenošen u istom modelu na sve poznate krajeve tadašnjeg sveta. I upravo zbog toga mi ne možemo govorimo više samo o jednom evropskom stilu, niti samo o jednom zapadno ili srednje evropskom stilu, mi moramo govorimo o prvom globalnom stilu. I to je velika vrednost barokne kulture, takođe za razliku od prethodnih perioda. To nije jedna kultura koja ima jedan centar i puno manjih epigona, to je jedan policentrični univerzum, kao što je policentrična bila i velika većina baroknih prostora. To je nešto čemu nas uči posebno Boromini u svojoj arhitekturi. Ali ta ideja više žiža u jednom prostoru je nešto što govori takođe i na mnogo konceptualnijem nivou o poimanju vremena i o poimanju prostora.
O to globalnoj istosti vi govorite kao vrednosti. To jeste vrednost?
Pa kako da vam kažem, istost je samo u onom modelu koji se pruža. Upravo je barokna kultura imala svoje, da kažem, najveću vrednost u toj vitalnosti, prilagodljivosti i na neki način mogućnosti apropriacije svih onih vizualnih i kulturnih modela koje je nalazila u tim novim područjima.
Znači, pa to su različiti modaliteti.
Pa znate šta, na isti način, kada vi pogledate baroknu kulturu koja nastaje u Južnoj Americi, baroknu kulturu koja nastaje u Valenciji, baroknu kulturu koja nastaje u Rimu i baroknu kulturu koja nastaje u Karlovačkoj metropoliji, sve je to barokna kultura. A sve su suštinski različite. I to je veliko bogatstvo. Nije Karlovačka metropolija jedan bledi ocijaj onoga što nam stiže iz Rima, Beča ili naravno Kijeva, odakle je taj drugi važni centar barokne kulture, odakle kompletna Karlovačka mitropolija preuzima svoj vizualni model, nego je onaj jedan apsolutno važni, autonomni i ključni centar sam za sebe.
E sad, ja nikako da dođu do toga, ali da, ne bih nikako da preskočimo. Zašto ste vi u ovoj knjizi Večna sadašnjost, dakle koja, rekli ste, izašla je u Engleskoj u malo drugačijoj varijanti, vi ste prevodili, je li tako, i pisali...
Prilagođavali, u stvari, za drugu publiku, da.
Ovde, zašto ste se dohvatili literature, vi tu govorite o tri pisca, srednjeevropska, možda pomenemo koji
da,
su, pa
znači,
da,
u pitanju
posle
su,
ovog jednog ne pominjemo.
Italo Calvino, to su Zebald i Dragan Velikić. To je izbor tri pisca, da kažemo, od polovine 20. veka pa do ranog 21. veka, gledamo kako su knjige izlazile. To je jedan mogući izbor, to nisu jedna tri pisca koja se tu pojavljuju.
Zašto ste se uopšte uhvatili književnosti?
U stvari sve je proisteklo, do, s jedne strane zbog toga što sam se ja od uvek veoma interesovala za savremenu književnost i pratila, i sve je počelo od jednog projekta sa mojim studentima na doktorskim studijima u Novom Sadu, koji se bavio fenomenom, koji su inače doktoranti arhitekture bili, i bavio se fenomenom nevidljivih gradova Itala Calvina, jer se njima zadala zadatak da prevedu prostor književnosti u prostor arhitekture, s tim što to nije trebalo da bude prostor književnosti direktno ilustrovan u prostor arhitekture, nego ilustracija njihovog poimanja Calvinovih gradova. Svi su trebali da naprave arhitektonske makete svog doživlje nekog Calvinovog grada, nekog sa kojim oni imaju najveću referencu, i ja sam krenula da bih njima približila i Calvinove gradove koji nisu ni prevedeni na naš jezik. U stvari, postoji jedan prevod u kojeg je teško doći, a nije ni dobar, tako da, izvinjavam se, koda nije preveden. Ja sam ponovo iščitavala jednu meni od najznačajnijih knjiga i shvatila da je to u potpunosti barokna knjiga. Upravo zbog... Iako je napisana 72. godine. I onda sam krenula da tragam za knjigama koje po meni predstavljaju te stožere baroknog u savremenoj književnosti. Namerno nisam uzela knjigu poput Ekovog Ostrva dana pređašnjeg ili poput bilo koje Pavićeve knjige koje su namerno barokne. Znači, mene je zanimalo delo koje nema direktne reference na baroknu kulturu, a u stvari po svom poimanju vremena i prostora je suštinski barokno. Da. I ja sam pronašavši, ja sam htjela da to bude maksimum tri dela, da to budu tri pisa iz malo različitih vremenskih razdoblja, iz tri kulture, da pokažem upravo sada univerzalnost tog principa. Postoji jedna četvrta ličnost koja se kao neka nevidljiva nit provlači, a to je poezija T.S. Eliota, ali ja sam namerno ostala na ta tri pisa. Evo, trenutno završavam jedan tekst gde u stvari nekoliko dela Zebaldove književnosti objašnjavam upravo kroz to ponovno, da kažem, pojavljivanje baroknih modela. Čak ne možemo reći ni ponovno pojavljivanje, oni su uvek bili prisutni, ali su naše vreme, upravo zato što je naše vreme toliko barokno, da kažem, po svojim nekim ključnim osobinama, postalo mnogo evidentnije, a ne kao što često teoretičari neobarokne kulture, pošto to postoji, pogotovo u vizualnim umetnostima kao jedan pravac, oni u stvari to posmatraju samo kao jedan drugi oblik postmoderne ili postpostmoderne. Mnogo je složenije. Oni u stvari mnogo bolje znaju savremeno doba nego što znaju barok, i onda barok gledaju samo na osnovu formalnih karakteristika.
A kako je uopšte došlo do tih engleskih izdanja?
Počelo je vrlo jednostavno. Mene su zvali da budem jedan od učesnika jedne zbirke eseja koju je objavila izdavačka kuća Cambridge Scholars Publishing, i onda su, kada je to je izašlo 2016. godine, onda su oni meni ponudili da ja, dopao mi se očigledno moj članak, da ja objavim kod njih neko svoje delo. Onda sam ja rekla da ja već pišem jedno delo za lokalnog izdavača, ali da ja mogu da napravim za njih u stvari prilagođenu verziju koja bi bila za britanskog izdavača, i kako to ide kod njih, pošalje se jedno poglavlje ili jedan tekst kao uzorak. Onda sam ja čekala nekoliko meseci, to je odobreno, tako da u stvari trebalo je bukvalno da izađu u isto vreme, ali znate, dok se sačekaju sredstva, tako da je izašlo u stvari negde manje od godinu dana je razlika između Klija koja je izašla kod Klija, a prvo sam počela pišem za njih, tako da naravno u saglasnosti sa izdavačkom kućom Kliju, koja je pored Platonemu Novom Sadu moja glavna izdavačka kuća ovde i dugogodišnji prijatelji i saradnja više od 20 godina, tako da naravno da su oni znali da izlazi i engleska verzija i to je morala da bude verzija, zato što jednostavno vi ne govorite, ako govorite o Karlovačkoj mitropoliji, vi ne govorite na isti način. Ako govorite uopšte o baroku, vi ne govorite na isti način. Tako da, s jedne strane, i takođe, ja sam u engleskom izdanju predstavila svaku od knjiga koju za naše izdanje nije bilo toliko neophodno. Sa druge strane, oni su meni posle te knjige naručili narednu, koja je izašla na jesen, pre par meseci, na jesen 2019. godine, koja će ostati samo u engleskom
ali
izdanju.
Ali o tome ćemo da govorimo takođe, posle tri tačke.
Dobro.
She was lying in the bathroom, I was banging on the door.
Mi nastavljamo večito priču. Međutim, dolazimo do jednog drugog vida vezanog za vizualne umetnosti, a to su akvizicije. Ovog puta reč je o akvizicijama u Muzeju Cepter, a o tome nam govori Mirjana Boba-Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Jel nam to nešto lepo donelo?
Jeste, kako da ne. Među akvizicijima ima radova, evo, ja ću da krenem ovako redom, od Đorđa Andrejevića Kuna, što je zaista veliko ime. Jedan njegov crtež koji, sad ja kao kažem, skroman crtež pastelom na papiru, ništa nije neka velika ekskluziva, ali činjenica da jeste rad skica autoportret šta više Đorđa Andrejevića Kune iz 56. godine, dakle iz jedne druge faze od one revolucionarne. A ono na šta, pa među ostalim umetnicima, tu je jedan portret, skulptura Nikole Koke Jankovića koji je izuzetan. On je, nažalost, samo u odlivku u gipsu i to, ja se nadam da će možda i biti neka prilika da se odlije u trajnijem nekom materijalu. U pitanju je portret Milana Popovića Bambusa, jedan neverovatno mislim, zaista onako školski primjer, što kažu, ali...
Da, ali ne školski rad.
Ali ne školski rad, tačno tako. Primjer jednog izuzetnog stilizovanog portreta. Ovaj portret je nastao 58. godine, pa to jeste negdje u skladu sa tim vremenom, ali u isto vreme i bezvremeno. I među ostalim radovima, osim Dušana Otaševića, Slobodana Trakovića i tako dalje, imamo i radove od mlađe generacije, on je gotovo zapravo jedini, to je Marko Crnobornja, koji je izložio, odnosno izložio, čiji su radovi, četiri rada je uvršteno u kolekciju, on je nedavno jesenas imao i retrospektivnu izložbu tu u samom muzeju CEFTER i urađena je promocija monografije ovog umetnika. I sad među njegovim tim karakterističnim skulpturama dece koje se igraju ili koje dolaze u neku zonu no-no, tako reći, ono, kao da ne smeju nešto da rade, da im se brani, znači tog, ta jedna tenzija između roditelja i dece, budući da njegova deca, ima ih četvoro, oni su sada već prilično i odrasli, ja bih posebno, mislim, posebno bih u stvari šarmantan i malo drugačiji od ovih koji smo, na koje smo navikli, gde su deca sa jako detaljno izvejanim likom, ali sve ostalo je u stvari veoma gotovo grubo, onako naznačeno u stvari šta to telo, te ruke pritiskaju, vuku i rade neke zabranjene stvari, ali ovaj, to je na neki način crtež u drvetu, ako to može tako da se kaže. Na njemu su predstavljeni dvoje dece koje se nekako jurcaju, nekakve ludorije prave, a to je nastavak te, kažem, priče Marka Crnobrnje, odnosa između roditelja i dece, na kome piše, što je posebno slatko: tata, ako stigneš, uradi mi rad, rad iz likovnog i ostavi mi pare. Tako da je to zaista onako skladno.
A tu je dvoje dece koje se spuštaju nekim, znači, neka sklepana kolica, nešto
kao
tako.
Kao iz crtanog filma Nestašluci, ne znam koga, Tintina ili već ne znam koga. I tako dalje, ima tu raznih drugih radova. Ono što ovako ukupno upada u oči meni, bar to jeste da cela kolekcija CEFTER jeste okrenuta na umetnike koji su sazrevali i ja ću malo sad možda i grubo reći, ali eto, prosto meni tako deluje. Cela kolekcija je okrenuta na jedan senzibilitet 80-ih godina. Tako da su to umetnici koji su svakako 80-ih godina već bili izvejani, ne bukvalno, nego prosto oblikovani, sazreli, koji su obličili nekakav svoj ciklus. Sama kustoskinja, odnosno istoričarka umetnosti koja vodi kolekciju, Ivana Simeunović Ćelić, supruga pokojnog Stojana Ćelića, pa je možda i odatle možda dolazi nekakvo razumevanje u stvari kako se formira, kojim senzibilitetom se formira ta kolekcija. Utoliko je rad, na primer, Marka Crnobrnje je tu izuzetak, kao mada oni naravno imaju i taj afinitet kao umetnicima koji sada i izlaze sa likovne akademije, ali uglavnom to jesu reprezentativni radovi, odnosno radovi reprezentativnih umetnika, što također govori o profilu kolekcije, ali i kolekcija ukupno. I to je jedna veoma zanimljiva priča kako se danas baštini, kako se čuva i predstavlja ono što se prikupi kao kolekcija, u smislu kolekcija umetničkih radova savremenih 20. veka i ponekad nešto i malo 21. veka, sada već 20 godina
uveliko,
je prošlo, ali,
već uveliko, babo.
Ali to nažalost kaska, taj deo zaista kaska. Ova kolekcija ukupno je nastala i zapravo sam muzej CEFTER ove godine proslavlja 20 godina postojanja, što je zanimljivo. On je i prvi privatni muzej, sad je ovako izgleda kao da ih reklamiram, nije uopšte u to u pitanju je prosto jedno propitivanje šta u stvari privatan muzej, kako se privatan muzej profiliše, kako se privatan muzej pokazuje, prikazuje u javnosti. Ovo je dosta velikodušan način gde sa plaćanjem naravno ulaznice, ali vi imate priliku da uđete u jedan velelepan prostor koji nema nikakve veze sa kolekcijom inicijalno. To je prostor nekadašnje banke, odnosno što više Hrvatske štedionice. Jedan velelepan prostor, ceo optočen mermerom, jedan izuzetno luksuzan prostor u kome su izloženi radovi iz njihove kolekcije. Upravo sam sad nešto malo ispomenula o tome. Tako da je to u stvari pitanje kako se privatno vlasništvo, privatne kolekcije prikazuju, pokazuju i postoje u javnom prostoru. Drugi možda na neki način paralelan primjer, sasvim drugačiji, ali po pitanju privatnog vlasništva je dom Jevrema Grujića, na primjer, koji također radi. To su sve privatna vlasništva koje su dosta, u stvari, mi još uvijek malo ne znamo šta da radimo sa njima. A oni zaslužuju svoj prostor, ali treba tek da vidimo, to je moj utisak, treba tek da vidimo u stvari koji je to prostor. Privatno vlasništvo danas je jedno, ima sve veći primet, tako da je to sve jedno to veliko, bogato pitanje koje tek treba da vidimo u stvari šta to, gde nas to vodi.
Bobo, hvala ti. Evo samo kažem, 23. januara je izložba otvorena, možete pogledati do 1. marta. Dakle, akvizicije u muzeju Cepter, a vi slušate U prvih pet.
I'm not your savior, I'm not your saint. I'm not cute and coy, no whipping boy, no pushover. I'm not your scapegoat, your alibi. I'm no one's hero, no halo, no angel in disguise. So don't take me for a ride, won't be the slave stood by your side. I'm not your fool, I'm not your fool, I'm not your fool, and I'm not your fool, and I'm no heartbreaker.
Ćemo se našoj glavnoj današnjoj gošći, profesor dr. Jeleni Todorović, stručnjakinji za barok. Da se vratimo na ovu knjigu Večna sadašnjost. Bilo je malo govora o tome te zašto engleska, te kako engleska, te ovaj, srpska varijanta. Šta tu ima zanimljivo čime bismo mogli da zaintrigiramo slušalce? Ne, šta ima zanimljivo, nego šta je to posebno što ste uspjeli tu da izdvojite?
Ono što je meni jako važno za tu knjigu, ne samo da sam uspjela da pokažem u kojoj meri svako ta tri književna dela u stvari ima svoje korene u baroknoj kulturi i prvenstveno, ono što sam rekla, to je bilo shvatanje prošlosti, to je specifično shvatanje prostora i to je upravo to shvatanje koncepta večne sadašnjosti. Imamo i shvatanje paradoksa, također imamo i pitanje prolaznosti koje je veoma važno za sva tri dela. Negde će čitaocima posebno biti zanimljivo zaključno poglavlje gde ja pokušavam i uspevam, nadam se, da u stvari umrežim sve te tri knjige i da ih prelomim kroz jedan važan barokni koncept kojim se nisu naučnici toliko bavili, a to je princip fluidnosti. To je nešto što ja upravo sada pokušavam da napravim kao osnovu moje nove knjige, koju bi trebalo da počnem bukvalno ovih dana da pišem, koja će se pozabaviti jednim konceptom kao što je fluidnost, koja je još od 19. veka kod Velflina, mi imamo fluidnost kao jednu od osobina barokne kulture. I fluidnost prostora, i fluidnost vremena, i moram reći fluidnost identiteta, nešto što mi opet vidimo danas kao jedan od važnih elemenata našeg vremena. Posebno jedan veoma važan Bauman, jedan veoma važan teoretičar i sociolog, upravo govori o toj likvidnosti modernosti ili fluidnosti modernosti, nikad se ne vraćajući na baroknu kulturu, nemam nameru da moja knjiga bude dijalog sa Baumanom, nego upravo da pokažem sada na primjeru fluidnosti tu modernost, ako želite, barokne kulture. I sada, meni je u stvari sada najteže, ja sam to razradila samo u tom poglavlju, ja sam se vraćala stalno na tu fluidnost u posljednjih nekoliko godina, posljednje tri godine, pokušavajući da vidim u kojoj meri je ona prisutna. Ako želite, upravo o fluidnosti postojanja, ne samo da je to pitanje našeg nestalnosti, efemernosti u ovom svetu, nego upravo i one migracije o kojima smo govorili, o toj jednoj fluidnosti postojanja u određenom, protočnosti postojanja u određenom prostoru, nešto što u prethodnim kulturama nije bilo toliko prisutno. Bilo je večno prisutno, ali ne u tolikoj meri. Sa druge strane, fluidnost identiteta. Mi sad imamo upravo u baroknoj kulturi jednu, s jedne strane, usložnjavanje samoga identiteta, a sa druge strane mogućnost pretapanja tih identiteta, jer upravo promenama iz katoličkog u protestantsko, iz protestantskog u katoličko. Također imamo, pogotovo na području Karlovačke mitropolije, imamo celu baroknu kulturu koja je nastala na sprezi katoličkog habsburškog modela i kijevskog pravoslavnog modela. I to nije bio nikakav problem. Zato što jednostavno upravo to stapanje određenih idejnih i vizualnih kulturnih modela i stvaranje jedne nove barokne vrednosti jeste možda ta najveća snaga barokne kulture. Sa treće strane, nešto čime ja završavam u stvari razmatranje sve te tri knjige u večnoj sadašnjosti jeste fluidnost putovanja. Jer za tri knjige i za nevidljive gradove i za Saturnove prstenove i za islednika putovanje i jeste okosnica knjige, ali također putovanje, pogotovo to retrospektivno putovanje, putovanje kroz prošlost, putovanje što bi rekao Marco Polo kod Kalvina, putovanje sa očima uvek okrenutim unazad, jeste jedan od važnih lajtmotiva barokne kulture. Jer barokna kultura prvi put otkriva tu taj značaj prošlosti, prošlosti kao neminovne sene naše sadašnjosti, prošlosti koja nas uvek prati, koja uvek prožima sve naše postupke, a sa druge strane veoma važno programsko značenje prošlosti, da mi koristimo prošlost da bismo opravdali našu sadašnjost. Mislim, u političkom, nebitno da li crkveno političkom ili uopšte političkom kontekstu.
Da, nastavite.
Dobro. Ja ovako kad vidim da se koleginica Beškolji, pitan se da li treba da stanem. E sad, to je ono čime gde ja, ono što ja trenutno kao naučnik pokušavam da rešim i pretpostavljam kao još bar neki od mojih kolega, ja kad počnem novu knjigu, ja nikad ne znam gde ću završiti. Znači, kad počnem sa određenom idejom, čak i kad napravim sinopsis knjige, mene će samo pisanje te knjige dovesti do ne samo do određenog zaključka, nego do određene konačne forme koje će to delo imati. A da ne govorimo koji će sve primjeri biti upleteni u to. Također, znate, ja imam običaj da uvek isprobavam ideje sa studentima svojim, pa ako vidim da su oni stvarno zainteresovani i stvarno pokreće određene ideje, onda kažem, znači ovo stvarno vredi napisati. E sad, znači, pošto sam rekla šta je sada u procesu stvaranja, htela bih također da pomenem knjigu koju nismo do sada pomenuli, a koja nažalost nije prisutna na ovim prostorima zato što je izašla kod istog britanskog izdavača. Ja sam rekla da je nakon britanske verzije Večne sadašnjosti, da su oni meni ponudili ugovor za novu knjigu, za koju sam ja tražila i sabatikum od fakulteta i oni su to meni stvarno velikodušno dali, ne bi mogla inače u dve godine da napišem još jednu knjigu. A to je knjiga kojom se bavim posljednjih 10 godina, bukvalno.
Tema ili knjiga?
Pa i tema i knjiga na neki knjiga, način, da. Zato što je ta knjiga bila u nastojanju 10 godina, trebala je da obuhvati ono što je postala knjiga Večne sadašnjosti i da obuhvati savremenu književnost, pa sam ja shvatila to vredi razdvojiti. To je pitanje graničnih prostora. Ja sam počela da se bavim tom temom upravo kad sam počela 2010. da radim na doktorskim studijama u Novom Sadu, na arhitekturi, na Fakultetu tehničkih nauka, kada mi je ponuđeno nešto što je san svakog predavača, a to je da imate potpuno otvoreno polje da sami osmislite predmet, i budući da su moji studenti arhitekte, a ne istoričari umetnosti ili ne vizualni umetnici, smatrala sam da je pitanje prostora nešto što bi bilo ključno, ali ne ono klasično sagledavanje sada razvoja prostora i prostornosti u vizualnim umetnostima i arhitekturi, nego naprotiv isto jedan razvoj, ali jednog drugog prostora koji se paralelno razvija celo vreme, a to je taj granični prostor koji je stalno na međi između realnosti i imaginacije, na međi između opipljivosti i iluzije, koji na neki način, kao što ona prošlost u baroku stalno prati sadašnjost, tako i taj granični prostor u stvari kroz celu istoriju kulture prati i savladavanje pravog opipljivog prostora, ali u baroku dobija posebno značenje. I sada to je, kao i moram priznati, sve knjige koje sam do sada napisala mogla biti jedno mnoštvo knjiga, svako poglavlje, u stvari moglo je da bude knjiga za sebe, ali nekako morate malo da se zauzdate i ograničite. Pa sam pokušala u toj knjizi da objasnim u kojoj meri taj pojam graničnih prostora na neki način opisuje baroknu kulturu i koje sve fenomene podrazumeva. I onda sam u toj knjizi pokušala da saberem nešto što bih nazvala fragmentarnim prostorima, onda nestabilnim prostorima, prostorima ruševine, prostorima nepoznatih i dalekih svetova. I
to je sve sa slika uzeto.
Ima tu i arhitekture, ima i poezije, ima i skulpture, a upravo,
ali
znate...
Ali i sve na slikama također.
Sve i na slikama, naravno. Ali čisto kažem, ja se jako trudim da umrežim sve moguće medijume, da se...
Nego kako ovo pominjete, tako mi se javljaju slike.
Znate šta, ja jako volim da gostujem na radiju, i nekako moji najdraži intervjui su upravo bili ovde, u zgradi Radio Beograda, ali, znate... ja trenutno govorim o nevidljivim svetovima. Ja radim upravo ono što se nazivalo paragonem u baroknoj kulturi. Paragon je još antički koncept, naravno, a to je ispitivanje granica ili u ovom slučaju poništavanje granica jednog izraženog sredstva, jednog medijuma. Kako sada u skulpturi dočarati boju i dočarati nevidljivo, dočarati neopipljivo, što, na primjer, vazduh, vatru, vodu, a kako sada u slikarstvu dočarati treću dimenziju, kako sada u slikarstvu u stvari dočarati tu prostornost. Znači, ja pamtim kada mi je izašla 2012. knjiga o konceptu vremena u baroknoj kulturi, isto kod izdavačke kuće Clio, ja sam, koleginica koja je vodila intervju, me pitala o određenim primjerima. Ja sam krenula da opisujem slike i tu u stvari se nađete u potpuno nemogućoj divnoj poziciji. Onda vi vidite koliko vi, nadam se, možete da dočarate samo govorom. Znači, ako govorimo o graničnim prostorima, mi moramo da govorimo i o korišćenju lavirinta u baroknoj kulturi, mi moramo da govorimo takođe i o delima jednog ludog baroknog umetnika koji se zvao Monsu Desiderio, koja je svoju karijeru, čije takođe to nije pravo ime, nego je nama i dalje misteriozna ličnost, koji se posvetio slikanju slika koje apsolutno nisu mogle u to vreme da se prodaju, zato što je njegova obsesija bila gradovi koji iščezavaju. I prostori koji iščezavaju. To su metropole na ivici rastakanja. To su scene uništenja, požara, eksplozija. Pa njima je davao neka malo, da kažemo, prikladnija imena, recimo starozavetnih i novozavetnih scena, nekih mučeništva, ne bi li ipak uspeo tome da da određeni okvir korektnosti, ali njegov kompletan opus je granični prostor za sebe.
Opet stavimo tri tačke.
Da, da.
12.22 u prvih pet.
Thank you. Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ana Vučković, Denčić u prvih pet u 12 i 29.
Na sad već možemo da kažemo dobar dan.
Dobar dan, Dragana. Filmska priča manje više. Zapravo je reč o postavci. Izvoli.
Sviđa mi se kako danas nekako organski se nadovezujemo jedni na druge i malo čas sam vas slušala i bilo je reči o pokretnoj slici, ali onoj bazičnoj. Odmah sam zamislila one pećine i divlje životinje naslikane, koje su zapravo neke prve pokretne slike, pa smo onda bili u baroku i evo sada smo na početku stvaranja kinematografije. A zašto to pominjem? Zato što je 23. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u zgradi Uzun Mirkovi otvorena nova stalna postavka koja čini eksponate od početka stvaranja kinematografije i na ovim prostorima i nešto što je istorijska građa koja je pozajmljena ili poklonjena, pa sve do današnjih dana i do nekih novijih legata, među kojima su legat Pavla Vujsića, Milene Dravić, Dragana Nikolića, koje smo videli još prošle godine i one tamo godine, koji su nešto najnovije. Ali hajde da se vratimo na onu prvu sliku, na same početke i na kafanu kod Zlatnog krsta, gde je samo malo posle one čuvene pariske filmske projekcije bila i ova beogradska i zato je taj
kafana, ja mislim, negde na Terazijama.
Jeste, čini, jeste, da. I zato je značajan taj 6. jun mi ga proslavljamo kao dan kinoteke. Ovde smo mogli da vidimo kako je zapravo izgledalo to kultno mesto.
Na fotografijama,
da. Ali ova izložba koja se sastoji iz 28 celina, i vrlo je dobro dizajnerski opremljena. Tu za to je zaslužan dizajner Ivan Mangov, kao i braća Burazeri, jedna dizajnerska skupina koja se bavi različitim vrstama dizajna. Dobro je opremljena, interaktivna, dakle imamo i fotografije koje su restaurirane na najbolji mogući način, imamo ono što je zvučna građa, novinska građa, plakati, istorija filmske muzike na ovim prostorima, takođe i prve reklame, one zvučne i one vizuelne. Imamo, na primjer, reklamu za obućara u Knez Mihajlovoj, to je reklama iz 30. godina. Takođe,
ovde... Jesi je videla?
Jesam. Predivno. I dobro je, evo ja kažem, ovo je nova stalna postavka, dakle kad god budete otišli u Jugoslovensku kinoteku na neku projekciju, moći ćete da vidite sve ovo. I baš sam razgovarala sa Jugoslavom Pantelićem, bliži nam se fest, doći će i neki značajni gosti koji će primiti nagradu Zlatni pečat upravo u kinoteci i onda će moći da se upoznaju sa istorijom srpske, odnosno jugoslovenske kinematografije, jer ovde govorimo o Kraljevini Srbiji, zatim Srba, Hrvata i Slovenaca do današnjih dana. Dakle, pominje se i naš prvi igrani film o voždu Karađorđu iz 1911. Ono što možemo da vidimo, takođe su eksponati vrlo interesantni, kao što je štap Charlia Chaplina, Edisonov kinematograf, nešto što se zove carska panorama, što se nadovezuje na onu malopređašnju priču o slici i o nekakvom plakatu koji pomeranjem postaje zapravo film, tim kinetičkim pomerajem. To je zapravo carska panorama najrazličitijih predivnih dvorana i palata u Evropi, koje kada sklonimo onu zavesicu i kada pogledamo kroz onaj kružić, možemo da vidimo kako se smenjuje. Tu su i eksponati teatra Senki, dakle, vrlo interesantno u dva nivoa. Jedan nivo je odmah kada uđete u Jugoslovensku kinoteku, drugi je u podnožju. Taj deo u podnožju je posvećen toj nekoj, zapravo samom začetku filma. Kada se popnete gore, moći ćete da vidite i slike svih onih, zapravo fotografije i biografije svih onih koji su značajni za kinematografiju naše zemlje. I baš smo drugarice i ja stale pored slike Soje Jovanović i rekle girl power, jer eto, jedne naše rediteljke.
Da, i to odlične.
Koju treba zapamtiti. Tako da je ova izložba za svaku preporuku. Takođe, malo pre si pomenula kada je bilo reči o muzičkim događajima kako njih ne možemo posetiti ponovo, o njima govorimo sa nekoliko dana
pošto su završeni,
a ovo je dobro, ovo možete bukvalno kada god poželite da odete i da pogledate, i mislim da će publika biti zadovoljna i da će se stalno vraćati ovim eksponatima, jer su interaktivni, zanimljivi. Možete onda sesti i gledati neke filmove i duže.
Ana, hvala ti. Sad ćeš ti saslušati mene.
Hoću.
Izbor iz pet, u prvih pet, reč je o pozorišnoj predstavi, zato da bi ostao još jedan segment da završim razgovor sa našom gošćom. Dakle, moj izbor, i to onako zaista sa radošću, je predstava, jako volim kad van Beograda nešto dobro uspe, dakle, predstava Lavina, to je koprodukcija Puls teatra iz Lazarevca i regionalnog pozorišta iz Novog Pazara. Inače, je rađena po tekstu savremenog turskog pisca Tunđera Džuđenolua. I tu je jedna tako tužno bizarna stvar, čovjek je dao prava nama, Novom Pazaru, da radi taj tekst, i vrlo brzo je umro posle toga, tako da onda su na premijeru došle žena njegova i ćerka, međutim premijera je morala bude odgođena jer je nažalost na generalnoj probi glumica pala, slomila nos pa se odgodilo, tako da je eto pratilo svašta nešto. Samo za njega da kažem da je bio izuzetno cenjen turski pisac, nagrađivan, ali da je igran i u Americi, u Australiji, prevođen naravno Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Engleskoj i tako dalje, pa sve do Čečenije, Dagestana, Ukrajine, Gruzije i tako dalje. Igran je i kod nas, dobio čak neku nagradu za vreme Jugoslavije. I reč je o tekstu Lavina. To je jedna zapravo poetsko-metaforična priča o strahu. O strahu koji je izazvan nekakvim, u ovom slučaju konkretnom, to su sad nekakva tradicijska pravila u nekoj zabiti, planinskoj zabiti. On, pisac u samom početku, govori da to mesto može da bude bilo gde na svetu, i zaista može. Reč je o porodici, o tri generacije koje žive, kao što rekao, u tom nekom zabijenom mestu, gde je konkretno strah od snežne lavine, iza koju se veruje da bi zatrpala čitavo selo i zakonom tradicije je zabranjeno da se pravi bilo kakva buka. Tako da ljudi šapuću, moraju da šapuću, kreću se lagano, sve životinje su poklane pre početka zime ili sklonjene u nizinu pa ih vrate onda kada se sneg otopi. Znači glavni je trenutak taj kad se otapa sneg, nema pasa da zalaje. Što je još važnije, nekakvo veće određuje i vreme za seks, računajući da se dete ne rodi pre kraja zime i otapanja snega, da se ne čuje porodilja glasa od nje, da se ne čuje plač bebe i za prekršitelje, odnosno za prekršiteljku i njeno prevremeno rođeno dete sledi smrtna kazna. Široko gledano, dakle, predstava se odnosi na svaku represiju. Međutim, s obzirom da je ovde podcrtano kako se ne sme govoriti, ljudi se stalno ućutkuju, ne sme da se čuje, mora da se prijavi tom veću ako se nešto desi, sve sankcionisano, znači, od strane tog veća i uz koje dolaze naoružani stražari. Mislim da je asocijacija vezana za političku represiju diktatorskih režima ovde najjača. Mada, kažem, tekst funkcioniše i šire gledano. A značajno je, mislim, zaista je znalački napisano u prevodu, da pomenemo, Almire Suljević. Filmskim jezikom rečeno, raste suspens od samog početka pa do kraja. Taj kraj neću otkriti baš zato da bi taj suspens ostao. Međutim, gledalac je stavljen u poziciju da sve vreme strepi da se mlada žena ne porodi pre vremena i da ne bude živa zakopana sa bebom. Tri su generacije, dva para baba i deda, otac i majka i mladi sin i veoma mlada snaja od 18 godina koju hvata prevremeni porođaj i to je sad stvarno, zaista je vrlo, vrlo uzbudljivo. Međutim, osim te priče, ono gde je Stevan Bodroža reditelj, majstor, a to je u građenju, minucioznom građenju tih međuljudskih odnosa, odnosa među njima i mi zapravo vidimo kako strah i kako ta panika zapravo rađaju kod ljudi mržnju prema drugima, neosetljivost u odnosu na druge i kako žrtve represije postanu dželati u svojoj kući. I svi se oni, pritom tih šest glumaca igra, sve su ista generacija, čim se jasno pokazuje svako od njih je u nekoj od tih pozicija koje se smenjuju. I zapravo su, tu nema individualac, tu nema individue, tu je sve isto, osim te naravno podele na muškarce i žene. Izuzetna zaista predstava, kao što rekoh, regionalno pozorište Novi Pazar, Puls teatar Lazarevac, nadam se da će doći. I, evo, sam, uglavnom su novopazarski glumci, dakle koprodukcija, ali su uglavnom novopazarski glumci, pogotovo kada je porodica u pitanju, tako da staricu igra Lemana Bećirović, starac je Dušan Živanić, otac je Rifa Trifatović, majka svekrva, jedna jako zla žena, onako baš, ono, ali potuljeno zla, Anđela Marić, ta mlada devojka, trudnica je Kristina Jeftović, oni su svi iz Novog Pazara i njen muž je jedino iz Puls teatra, to je Lazar Maksić, da pomenem, onda i ostali koji igraju, Jelena Cvić, Maja Jovanović, Boba Stojmirović, Sandra Miljković i Haris Šećerović, oni su veće, babica i stražari. Dakle, podvučem, zaista jedna izuzetno zanimljiva predstava koju se s pravom našla u prvih pet.
With a strict night smile, sucking to display, what a shame. 60-something suicides are 6 feet underground. Somewhere there alone, what a smoke is born. So potent that I'm lying here with no breath left to you. Strangling,
supposing that a lion giving a breath left to you.
Profesorka dr. Jelena Todorović, u ovim posljednjim minutima današnje emisije u prvih pet, znali smo obe da nećemo stići sve, šta sam ja tu sve izvukla, o čemu vi možete da govorite, ali možda evo za kraj da zaokružimo time, da se vratimo baš u sadašnjost, ali sigurno da ima poveznice sa barokom. Dakle, ono čime se vi bavite, to je kultura spektakla, umjetnosti, propagande, koncept vremena i prolaznosti, naravno, koji je krenuo iz baroka. Dakle, kako ovo danas funkcioniše? Šta nam se to dešava?
Znate, kad govorimo o kulturi spektakla, to je nešto čime sam se jako davno bavila i dugo bavila sa druge strane. To je tema na kojoj sam ja doktorirala, to je spektakl Karlovačke mitropolije u 18. veku, koji je do tada bio dosta sporadično proučavan.
Govorite o pozorišnim predstavama ili?
O pozorišnim predstavama delimično, mislim prevashodno na Manuila Kozačinskog.
Da, da, da.
Mnogo više na ono što bismo danas nazvali uličnim teatrom ili teatrom grada, ali kad
školskim.
Školskim pozorištem, jezuitskim da, ali ja prevashodno mislim na jednu specifičan oblik ukrštenih vizuelnih i izvodnjačkih umetnosti koje predstavlja državni spektakl, čiji mi odjek najbolji koji smo ikada imali na ovim prostorima su bili sletovi za 25. maj. Ali u stvari to je bio glavni oblik komunikacije između vlasti i podanika, bilo da je u ovom slučaju između crkve i pastve, ali ne samo pastve, u naravno Karlovačkoj mitropoliji kler igra i ulogu u stvari državne vlasti, mislim oblasne vlasti, lokalne vlasti, i takođe to je bio oblik gde u stvari mnogo čak više nego kod Berninijevom Belokom postu vi ste imali jednu stvaranje više medijskog umetničkog dela. Jer ste vi imali spajanje vizualnih umetnosti, izvodnjačkih umetnosti, teatra, vrlo često muzike, plesa kod nas u Karlovačkoj mitropoliji zbog naravno specifične situacije, jer vi niste smeli da pravite spektakl na nivou Habsburške monarhije, pošto bi se došli u vrlo direktan sukob sa državom u čijem ste vi okrilju bili. Znači, to je moglo da se odigrava u jednom kodu, da kažem, crkvene propagande i, da kažemo, crkvenog predstavljanja, da li je to ustoličenje novog biskupa ili je to mitropolitova sahrana ili je to doček mitropolite po povratku iz Beča, nije smelo da izađe u javnom prostoru iz tih okvira, moglo je da izađe samo iz tih okvira u prostoru crkve, u prostoru palate ili, kao što jedan od najlepših spomenika državnog spektakla u Karlovačkoj mitropoliji pokazuje, na granicama rukopisa. A to je knjiga neki način koja je drugih 10 godina mojih obeležila, to je svečani pozdrav Mojsiju Putniku. Prvi put sam se time bavila za doktora. To je jedno neverovatno interdisciplinarno delo koje povezuje likovne umetnosti, poeziju, izvođačke umetnosti, koji u stvari sinopsi za spektakl koji nikad nije izveden. U stvari, koji nikada nije izveden na taj način, za ustoličenje Mojsija Putnika za bačkog episkopa 1757. godine. Orfelin u stvari nakon ustoličenja to poklanja Mojsiju Putniku kao znak uvažavanja u nadeći dobiti posao, ali u svakom slučaju to delo ostaje u formi rukopisa. To je, znači, isključivo, da kažemo, za privatnu upotrebu, jer bi javno imalo suviše opasnu sadržinu. I također danas, nalazi se i dan danas van granica naše zemlje u Univerzitetskoj biblioteci u Vroclavu. I nakon 10 godina bavljenja time iz različitih uglova na različite načine, zahvaljujući neverovatnom naporu iz izdavačke kuće Platoneum u Novom Sadu, napravljena je fototipsko izdanje uvezano u Teget Somot, koji prati u stvari moja studija o tome. Tako da na neki način ja sam smatrala to jedan divno zaokruženje mog rada na državnom spektaklu. A sada kad ste pitali sada šta se desava, pazite, sada su drugi oblici propagande preuzeli ulogu onoga što je državni spektakl imao. Imate ga i dan danas u tom obliku, da kažem u tom pređašnjem obliku. Svako otvaranje olimpijskih igara, svako ustoličenje američkog predsednika. Vi imate sada takođe svaki oblik, na primjer u Britaniji je bilo posebno raskošno jubilej kraljice Elizabete. I zlatni i dijamantski jubilej, posebno onaj zlatni 2003. koji se odvijao na vodama Temze. Vi dalje imate neke oblike, ali jednostavno sada mogućnosti propagande su prevazišle. I dalje ne znači da to nije efektan oblik, i dalje ne znači da to nije fascinantan oblik. Pogledajte samo koliko je gledanost bilo kog otvaranja olimpijskih igara.
Da, veze, da, naravno postoje, verovatno će spektakli nastaviti da postoje bez obzira do čega god dolazilo, jer to su onako onda zajednička okupljanja na otvorenom, nešto malo, kako ja kažem, poput fudbalskih utakmica, ali još mnogo, mnogo kompleksnije i mnogo zanimljivije. Jelena, veliko vam hvala.
Hvala vama puno. Bilo je divno biti gost.
Baš vam hvala. Ovo je bila profesorka dr. Jelena Todorović. Povod je bila knjiga Večna sadašnjost. Dakle, sve priče su se odvijele o baroku. Osim toga, govorili smo o Psu i kontrabasu Saše Ilića i novom ovogodišnjem pobjedničkom romanu, pozorišnoj predstavi Lavina, Puls teatra regionalnog pozorišta Novi Pazar, o novoj stalnoj postavci Jugoslovenske kinoteke, koncertu Serenada za duvače na Kolarcu i izložbi akvizicije u muzeju Cepter. Ovu emisiju su realizovali Tanja Kusanović, Vesna Tošović, Igor Ristić, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki i želim vam prijatan ostatak dana uz drugi program Radio Beograda ili uz neku finu šetnju. Stavite masku na lice. Prijetan vam dan.